Já vás všechny vítám a jsem rád, že vás vidím zase. Známe tváře usměvavé a chtěl bych dneska začít trochu netradičně. Právě ten pán, co přišel, jak jste si podávali tady ruce před chvilkou, tak to je pan inženýr Černý a to je vydavatel Onyxu. A přinesl mi a má sebou asi 20, já to vidím poprvé, prosím, jako by výroky šly na Makrešny, konečně se to podařilo vydat, ano. Je to, já jsem to překládal a je to, mohu to doporučit jako překrásné čtení. Nevím, co to stojí, já to mám poprvé, a tak dále. Pan inženýr Černý je tady, má asi 20 kousků, se mu podařilo udělat, kdo by měl zájem, tak je tady k dispozici. Říkám vám to upřímně, je to vynikající literatura, můžu o tom pak mluvit, protože jsem to jenom překládal, já jsem jenom byl ten tlumočící kanál, ale ne, nejsou tam moje vlastní slova, ale jsou to slova Ramakrišny. Takže pokud máte, byste měli zájem, můžete se obrátit na pana inženýra Černého, který něco kvůli nám to udělal rychle, aby to bylo tak jako tak. Já říkám, já sám to vidím poprvé. Víte, kdo to byl Ramakrišna? Nebo mám říct pár slov k tomu? Asi jo, jak koukám. Ramakrišna byl vynikající, takto, v Indii je nejvíc ceněno Ramakrišna, jako to je 1836-1886, a to byla bytost, která sladila všechna náboženství. On prošel dokonalostí duchovní napřed tantrickou, potom advaitickou, potom islám, ano, potom islámským a nakonec křesťanskou cestou. Všechny cesty realizoval a všechny sladil a žádné nedával přednost a říkal, že všechny budou k jednomu a témuž k svrchovanému cíli. A o tom, to jsou jeho výroky, o tom je jeho jeho život, jeho velkým žákem, kdyby Vivekananda, možná, že vám to něco říká, byl jeho největším žákem. A je to tedy nesmírně bhaktická, to znamená lásky plná literatura. Je to nesmírně krásné. Tak, jestli to stačí, nemusí se někdo zeptat a něco v tomto ohledu. Ano! Aha, už je netrpělivý tam. Ne, máme na dnešek Mahališiho.
A já nejsem pro Dima, to je zajímavé, je dobré.
Já jsem rád. Tak. Máme dneska učení Šri Ramana Mahališiho první část. Prosím vás, než začnu o tom mluvit, chtěl bych říct pár slov úvodem. A to, víte, Ramana Maharshi byl bytost, která realizovala naprosto bez guruha, jsme to nedělali, už říkali, a objevil nebo znovu otevřel cestu poznání, ale s tím, že je to cesta, která vede k vrcholnému osvobození sotvrnící ze skutečností. V praxi je to velice jednoduché, protože teda v teorii, v teoretické praxi je to jednoduché, protože vše je plně realizováno, nejsou ostatní. Nicméně z toho, z této jednoduchosti vyplývá taková jednoduchost a prostota, že to až člověku je těžko pochopitelné. A z toho důvodu pro ty, kteří opravdu a vážně touží po poznání a po cestě k osvobození, proti toto je. Čili je, není to proto, je tady jako z důvodu zvědavosti a něco si ještě, to taky se může přiživit, to nic na to není zakázaný přístup. Ale je to skutečně pro ty, kteří opravdu toužejí. Z toho důvodu celé to učení a celý ten život a praxi, hlavně praxi toho Ravana Maharšiho rozdělili do 12 přednášek. Dneska máme druhou. Tak, všichni duchovní mistři mají jediný záměr na pomoci člověku, aby překonal mocnou iluzi ega a přebýval v dokonalém blahu sebe sama. Nebo alespoň, aby se k tomu přiblížil. Mistři podávají svá vysvětlení otevřeně či zastřeně a přizpůsobují se těm, kterým je poselství určeno. V Indii a v Číně mnozí prohlašovali nejvyšší pravdu celá otevřeně a říkali, že existuje pouze pravé skutečné já, jakožto svrchovaná skutečnost, jakožto ta nejvyšší skutečnost, ta poslední skutečnost. A že nejsme nic jiného, než a nemůžeme nic jiného, než to věčné já. A že vesmír je pouhým projevem tohoto a mimo něj žádnou vlastní skutečnost nemá, neboť ta existuje pouze onom věčném já, kterým každý jsme. Kdybychom tím nebyli, neexistovali bychom. Ravana Maharši prohlašoval, že právě já, stav realizace, lze dosáhnout dvěma způsoby. Cestou sebezkoumání, čili atmavečárou, a cestou vzdání se podrobností. Při dnešním setkání se více zaměříme na nauku, nikoliv na praxi, na nauku, ale ono to je spojené. Spojenou se sebezkoumání. I když Ramanovo učení vychází z jeho vlastní zkušeností, není v rozporu s advaitou, naukou o nedvojnosti, a je s ní v naprostém souladu. My jsme filozofii Advaita Vedanty již probírali, myslím, že to vědno, ale pro osvěžení si ji krátce zopakujeme. Jnana, přímé poznání, je podle Advaity jediným prostředkem, přímou cestou a způsobem, jak dosáhnout osvobození. Slovo džňána má dva významy. Může znamenat stav poznání svrchovaného já, čirého vědomí, realitu, nebo také cestu k poznání tohoto, cestu k seberealizaci, která vrcholí stavem, kdy si plně uvědomujeme skutečnost pravého já. Důvodem, proč se považuje poznání za přímý prostředek k osvobození, spočívá v pojmu samotného osvobození. Osvobození znamená vysvobození ze cyklu zrození a smrti, do kterého, do tohoto cyklu, je náš psychofyzický organismus zdánlivě zapleten. Nejedná se však o opravdovou vázanost. Psychofyzický organismus jak to chcete jinak nazvat, my, ano, a svět jsou podle Arvajty jen projekcemi tvořivé božské síly. Tvořivé síly vědomí a nejedná se o skutečné nezávislosti. Naší nevědomostí je svrchované já, mylně stotožňováno s naším tělem a myslí s domněnkou, že se rodí a umírá. Toto je nevědomost, metafyzický omyl, který je kořenem všeho zla. Nevědomost však není věčná a dosažením pravého poznání úplně končí. U té bytosti ovšem, když nastane poznání, pak nevědomost zmizí a my poznáváme, že naše pravé já, my sami, jsme nikdy nebyli ve vázanosti, nesvobodní, a že jsme byli vždy volní. A to je osvobození. Z hlediska nejvyšší skutečnosti však osvobození, tak to si bude znít divně, ani nenastává. Uvádí se, že osvobození se dosahuje zničením nevědomosti, že? Přičemž pojmu zničení nutno rozumět obrazně. Předpokládejme, že nějaký člověk se domnívá, že ztratil svůj zlatý řetěz, zatímco ve skutečnosti stále nosí na krku. K nápravě omylu je třeba jen poznání. Někdo mu například ukáže, že ho má na krku. A je tomu, jako by ho našel. Podobně, abychom zabili hada, kterého mylně vidíme ve stočené mlaně. Jediné, co k tomu potřebujeme, je dostatek světla, abychom poznali, že to není had. Když zejde poznání, zdá se, že nevědomost byla odstraněna, avšak skutečností je, že tu nikdy nebyla, že to byl jen chybný názor či pohled, chybná myšlenková koncepce. Je to pochopitelné, no? Já vím, že to je těžké, ale zatím, jestli to je pochopitelné. To je, a to je hypnoza, ta koncepce, to je mohutný, všichni tomu naprosto podlehají. To má sílu. Ale nicméně je to tak. A o to se jedná. Nicméně z toho vyplývá, nicméně, že velmi důležitý závěr, že poznání je oním prostředkem, kterým se dosahuje osvobození. A nikoli činnost. Osvobození nemůže nastat následkem nějaké činnosti, protože činnost není v protikladu vázanosti, nesvobodí, ani její příčině nevědomosti. To nejsou protiklady. Nicméně činnost má také své místo. Má důležité místo v učení Ramana Maharshiho. Nezúčastněná, odpoutaná činnost, karma yoga, slouží k očistě mysli a tím ji připravuje na cestu poznání. Je to mysl, která poznání hledá a nalézá. Je-li mysl nečistá, to je plná vášní a sobeckých tužeb, tak netouží a není schopná se přivrátit k poznávání svrchovaného já. pro nečistou mysl je charakteristické. Je charakteristická přívislost ke klamným hodnotám, její rozptýlenost a roztříštěnost. Jedině mysl, která byla očištěna od posedlosti tužeb, jedině ta má sklon sledovat cestu poznání. K odstranění rozptýlujících tužeb je vhodné jejich pozorování a zkoumání. To je z faktorů tužeb, čím jsme již v minulosti se podrobně zabývali. Zvláště to bylo v těch kapitolách Poznáváme se já. Když jsou motivační faktory poznány, tak je možné daleko působivě zavést vlastní sebekázeň, která je podstatnou částí karma jógy. Ta se naplňuje hlavně vykonávání našich povinností. Hlavně vykonávání našich povinností, ani bychom se zaměřovali na odměnu za ně. Dýchtění po vlastnictví a řízení po smyslových potěšeních jsou hlavními znečišťovateli našich myslí a znemožňují jejich zaměření na vyšší cíle. Proto je nutné, aby se mysl karmajogou zbavila nečistot. Víte, hledat v karmajogu to nějak Bůh ví jakou složitost není zapotřebí. Opravdu všichni říkají, že když vykonáváme povinnosti, které nám život, náš karma určil, a vykonáváme je poctivě, svědomitě, protože se to má, a je to tady vykonáno. Tak to je správně. Bez ohledu na odměnu. Neočekávám něco za to. A něco okamžitě za to. Ale já to vykonávám, protože se to má. Ty mé povinnosti. Tak to je správné plnění karma jógy. Jednoduché. Zároveň. Někdy je to velice těžké. Ale aby se vědělo, co se má dělat, co se karma jógou myslí. Ve schématu Advaity mají také samozřejmě bhakti a raja yoga své místo, jako cesty podřízené, cesty poznání. Jejich účelem je, aby se mysl sklonila dovnitř a změnila svůj návyk, když vrtkavě vystřeluje za objekty, což činí tvrdošině a své hlavě. To každý zná, že? Na to zbýváme odborníci. Smyslem bhakti jógy je změnit sklon mysli, aby nesměřoval k objektům, které jenom potěšují smysly, ale aby se orientovala k Bohu, božství k nejvyšší hodnotě. Funkcí raja jógy je ukázat mysl a učinit ji jednobodou. Neustále udržované soustředování spolu s kontrolou dechu a jinými cvičeními, pěstování odpoutanosti, to vše vede k uklidnění a očistě mysli a činí vhodnou pro cestu poznání. Průpravná cvičení karma, bhakti a raja jógy jsou velice užitečná, nikoli však podstatně důležitá. Ramana Maharshi si byl zcela jist, že cesta sebezkoumání, kterou učil, zahrnuje vše a dovršuje také úlohy, které naplňují průpravné jógy. Zkoumání totiž sebe sama obsahuje a zahrnuje vše, víru, zbožné uctívání, žňan i jovu. To je souhrno úvode. Učení Ravana Maharšího je ojedinělé hodnoty, neboť je samostatným potvrzením pravdy Advaity. Ramana Maharši neformuloval svou teorii až poté, co prostudoval Vedantu, ale znovu objevil cestu a její cíl, když sám získal plnou zkušenost při jediném krátkém činu sebezkoumání, jak jsme to minule si povídali. Když mu byly později předčítány texty, poznal, že oni hovoří stejnou řečí, kterou znal, a teprve tehdy poznal řeč Arvajty. Středem jeho nauky je, že cesta sebezkoumání je přímou cestou k seberealizaci. Pocit já je přirozený a společný všem. Ale jen málo kdo přichází s tím, aby zkoumal skutečnou přirozenost svého já. Bereme já za samozřejmost. A používáme fráze jako já jsem přišel, já to udělal, nebo já byl. A co je to já? Kdo jsem já? Je zřejmé, že tělo nemůže být já, neboť neexistovalo před narozením a nepřežije smrt. Při dění si tělo uvědomujeme. V hlubokém spánku však odpadá vědomí těla. Z oné střídavosti uvědomování těla vyplývá, že nemůžeme být tělem. Horší je však, máme-li za to, že mysl ego je já. Mysl má původ v nevědomosti a je pouze navalena na naše pravé já. Mysl ego je tím, co běžně vyráží řečištěm smyslů a vrhá se na vnější objekty, jich se zmocňuje, aby je užívala. Má-li však zkoumat přirozenost a zdroj sebe sama, je nutné mysl přimět, aby se obracela dovnitř, do jitra. Zkoumání je jedinou metodou, která ji k tomu přímo přinucuje a která ukončuje veškerou bídu a umožňuje srchovaný mír. Ať řekneme cokoliv jiného dalšího, toto je jádrem pravdy. Mezi všemi metodami, které Ramana Maharši schvaloval, vždycky k němu přicházeli za mě, šlo tohle, to pak je velmi škrifalavé, ano. Proč ne? Škoda bylo špatné. Když to byla malá oblika. A když to bylo pro toho člověka talentem, tak schvaloval celou řadu těch metod. Ale největší důraz kladl na sebezkoumání. A vždy tuto metodu doporučoval. Nutno všem uvést, že se nejedná o zcela novou metodu. Jelikož je zřejmě nejpřímější metodou vůbec ze všech, měla by být nejstarší. V dávných dobách byla tato cesta vyhrazena jen pro několik málo výjimečných jedinců, kteří byli schopni žít v ústraní a osamělosti, odtažení od světa a kteří se trvalovali neustále v meditaci. Jak se dalo očekávat, tato metoda se během doby přestala používat a stala se velmi vzácnou. To, co vám na marši učinil, je, že ji znovu zřídil a v nové formě, právě to je to, ten přínos, v nové formě kombinoval s karma jogou, aby se mohla používat i v podmínkách moderní doby. K tomu ještě nutno zdůraznit, že přesto, že je přizpůsobena podmínkám moderního života, nedošlo a nedochází k jejímu zeslabení či zřejmění, ale zůstává ústřední a přímou metodou. Když Maharshi vysvětluje techniku sebezkoumání, říká, vytrvalým a nepřetržitým zkoumáním přirozenosti mysli je tato přeměňována v to, co je. To je ve skutečnost svrchovaného já. Znovu, vytrvalým a nepřetržitým zkoumáním přirozenosti mysli je tato ta mysl přeměňována v to, čím ona je. To je ve skutečnost svrchovaného já, čili ta metoda je přímo účinná. Když pořád se ptáte na zdroj, odkud to je, nedá se nic jiného dělat, než ten zdroj svou pozorností právě novou a novou vykonávají nové pozornosti najít. To, ono to samo čeká. My už o těch metodách ještě budeme blize podrobně mluvit, že toto jsou z hlediska nauky. Stoupencům na cestě také doporučoval, aby se snažili zjistit, kde já myšlenka schází. To moje já myšlenka. Kde to schází, ten můj pocit? Zkoumáme-li vytrváme, pak vychází najevo, že se ego rozpouští ve svrchovaném já, který je srdcem, to je duchovním centrem života. Je známou zkušeností, že se však mysl při zkoumání odvrací a nechce a zabloudí ven. Kdykoliv se tak stane, musíme ji přivést zpět, aby svou přirozenost znovu zkoumala. Tento proces se musí provádět stále a tak dlouho, dokud se ve svém zdroji, a tím je to právě já, neutiší. K tomu cíli nevede nic účinnějšího, než právě sebezkoumání. Jiné prostředky, jako kontrola dechu a meditace za účelem ovládnutí mysli, vedou k dočasnému stišení mysli. Nevedou však ke konečnému osvobození také proto, že je nemůžeme stále vykonávat. Mysl totiž vždy znovu vystoupí. Ale sebezkoumání můžete stále vykonávat. Ono to máš něco jiného v sobě. O tom budeme mluvit. Čili tam ta stálost je. Na cestě sebezkoumání je mysl tím, co zkoumá. Ano. Nicméně toto sebezkoumání ji vyhrazuje. Nakonec je zničená, podobně jako louč, která se používá k zapálení hranice. Louč nakonec také schoří. A to je stav osvobození, při kterém si uvědomujeme, že není vůbec žádná mysl, že byl jen zhluk myšlenek. Ramana Maharshi zdůrazňuje, že se mysl skládá z myšlenek, z nichž vystupuje prvotní a základní
já myšlenka. Ramana Maharshi předepisuje zkoumání ostrou pozorností, kde tato já myšlenka vzniká. Ona je podporou ega a ego je podporou všemu zdání. Je-li ego, vše ostatní také je. Není-li ego, není ničeho. Ego je vším, je veškerou jedností. Proto zkoumáme-li ego dotazováním, poznáváme jeho neskutečnost a všechny jevy zmizí. Je-li zkoumání dosažen stav, kdy ego nevzchází, pak nastane vnímání, totiž nastane vnímání nedvojného. Když ego je zničeno, pak je dosaženo pravé já. Teď mě asi může někdo namítnout, že když teda je potom dosaženo to rozpuštění toho ega, vnímání nedvojného, tak se nic nevnímá. Je slepota, nebo je to kus kamene, nebo co? Ne, nikoli. Ale vy vnímáte nedvojné jako za prvé. A skrze to za druhé tu dvojnost. A teď my vnímáme za druhé tu dvojnost. A od té nedvojnosti jsou staré pověsti české. Je pochopen ten rozdíl? Ještě jednou. Když je vnímána, když je realizovaná svrchovaná skutečnost, realizuje se nedvojnost. To neznamená, že všechno pro nás se rozpouští, rozpustili se všechny tvary a vidíme snad jenom atomy nebo molekuly. Ne, nic takového. Nedvojnost se vidí, jak z ní všechno pochází. Jež to před realizací se vidí jenom důsledky toho činění toho nedvojného. Je tomu rozuměno? Tak proto to ego je vším a proto když není, tak není a tak dále. To je ten klíč k tomu, těmto větám, no, které se zdály bizarní. No. Aspirant se má ponožit do svého nitra pomocí kontrolované mysli a s kontrolovanými smysly hledat místo, kde já pocit vzniká. Aby znovu získal skutečnost pravého já. Aspirant se podobá tomu, kdo se ponožuje do vody, aby vylovil drahocenný šperk, který mu do nic spadl. Kde pocituju to já? Kde já pocituju? A znovu nejenom jednou se teda ne, no, a tím prodlévá u toho zdroje. Protože pocit já vzniká ze zdroje, z toho srkovaného. Teď my se sami nemůžeme na nic změnit v té své dvojnosti, nemůžeme se stát nedvojnými. Já, kterou silou, ale prolévání u té spirituality. Spiritualita působí. Ale když nemusíme ani prolévat, to je ten vtip. Tak to uděláme, to neuděláme. Naší snahou a osmím je být u toho. Ale tu přeměnu my neuděláme nikdy. Nemáme čím. Je to logické. Dvojnost nemůže nikdy sama se stát nedvojností. Ale když ta dvojnost bude u nedvojnosti a vystavena jejímu vlivu, víc a víc se stane vhodnou propouknutí pro rozplynutí. Je to rozuměno? A to je ten trik, co tady nazvat, té metody. Být u toho, co nejblíž, a být tam u té spirituality. A ten pocit já, ten k tomu vede. To pochází jenom z toho světelného pramene. Odkud jinak? Z čeho by to mělo zdroj? Opakováním slova já není zkoumání. Ani tím není meditace. Nejsem to, nebo nejsem ono. To všechno může pomáhat, ale opravdové zkoumání je přímou cestou. Zkoumáním dosahuje mysl, srdce, což je pouze jiné jméno pro pravé já. Tam pseudo, já, ego, schlíplé klesne a skutečné já, svrchované, vyskytne ve své vlastní záři. To ego, čím víc se blíží k tomu zdroji, tak jogová literatura popisuje, že se vytenčuje. Možná se to už někdy slyšel. Ono víc a víc poznává, že s ním není žádný život možný. Protože ať dělá, co dělá, ono je omezené. A jenom překáží tomu neomezenému. Takže nakonec skutečně schlíple prsten hlavou na štole a je ochotno, protože to pozná. Ale musí být vystaveno tomu duchovnímu, spirituálnímu vlivu, to jest tomu zdroji, to jest kdo jsem já, kde vzniká ten pocit já. A tím já automaticky tam jdu, nečekám na odpověď, jsem to se mentální projevy. Ta otázka sama má svou dynamiku a míří. Skutečně já není a nemůže být objektem. Nemůže být objektem. Nikdy. Proč ne? Protože není ve dvojnosti. Není to objektem, který bychom mohli spatřit. Je plností skutečnosti. Zničit ego pomocí sebezkoumání a získat uvědomění pravého já je jediným dosažením. A nic jiného nelze dovršit. Čisté uvědomování svrchovaného já je dokonalostí. Je to uvědomění toho, čím člověk ještě byl a je. To je pravé já a že není jiné skutečnosti. To je ústřední motiv mahajánského učení. Vždy byl a je. On říká, to je realizování. Nejsou žádní ostatní, jenom jedno. No, to, co v češtině uvádíme jako pravé věčné nebo svrchované já, je poněkud zavádějící. Avšak my nemáme k tomu odpovídající výraz. Už jsme o tom mluvili, ale přece to nechom. Ramana Maharshi toto v angličtině označoval jako self, to je to, co je sebou samým. A co je samo od sebe ze sebe. Prohlašoval, že self je neosobní a že je všeobsahujícím uvědomováním a že není individualitou. Srovnejte jeho popisem pojem, který v našich překladech uvádíme, právě já. A jistě dáte za pravdu, že toto je nevýstižný až zavádějící výraz, protože vyznívá právě v pojmu individuality. Nicméně lepší výraz čeština nemá a asi nejsprávnější by bylo přezít pojem self do češtiny. Němci mají selbst. My ho nemáme. To nemůžeme říct. To, co je samo od sebe, sebou sami existující. To je to sebe. No, tak jdeme dál. Samo existující bytí, já, se nesmí směšovat s individuálním já, egem osobností, která je tvorem myslí a která z hlediska nejvyšší zkušenosti neexistuje a která zakrývá právě zkušenost onoho pravého já. Dále říká, že self je všude přítomné a že je stále zažíváme. Zdůrazňoval ovšem, že takové, jaký je, si člověk může uvědomit jedině, když jen vymizely sebeomezující tendence mysli, nepřetržité a stále uvědomování si pravého já, self, se nazývá seberealizací, neboť dosáhnout věčné pravé já a přebývat v něm je svrchované dosažení. Jak mi je aspirant upevněn v tomto přirozeném stavu já, pak mizí kláma spolu s ním bída, která je sklamu zrozená. Výraz realizace je vlastně nevhodný, zrovna tak jako osvobození, protože ve skutečnosti není třeba žádného dosažení. Pojmu realizace nutno rozumět jen ve figurativním slova smyslu. Pravdou je, že z absolutního hlediska, z hlediska nejvyšší skutečnosti, není vázanosti ani osvobození. Není nikoho, kdo je vázan, ani kdo by byl osvobozen. Vše, co je nedvojné právě já, self. Ovšem z relativního hlediska, ve dvojnosti, kdy platí pocit já jsem tělo a mysl, tam platí vše. Nebe, peklo, všecko, co si tam, všecko platí. Karma, zrození, všechno platí. S ideou, propojenost s ideou, já jsem tělo a mysl. Že to je sebeomezující. No. A to je ta hypnóza, která se na začátku mluví, která má tu nesmírnou moc. Tak takto je třeba chápat, když říkají někdo, není smrti, není to, není to. Ano, z hlediska toho. Ale z hlediska druhého, když mám, já jsem to a to, platí všechno. Čili není v tom kontradikce, není v tom protimluv, není to, že mluví o ničem vládivém, ne, tak to je klíč k tomu poznání. Do rána šramu putoval každý den proud návštěvníků a duchovních aspirantů, kteří toužili po vyjasnění svých otázek a po odstranění svých potíží a kladli proto šli na hlavy otázky, a my jsme by odpověděli, plynuli vždy z hlediska advaitické zkušenosti. Maharishi znovu a znovu zdůrazňoval, že dokonalost osvobození není ničím novým, co by se mělo získat. Realizace, říkal, stav realizace je naší přirozeností. není ničím novým, co by bylo třeba teprve získat. Co je nové, říká, nemůže být věčné. Štěstí nezískáváme je naší přirozenou podstatou. Vše, co je třeba učinit, je odstranit neskutečné, které je příčinou bídy a zvrchované já samo se rozzáří. Základním omylem a špatným pochopením pojmu já self je idea, že je omezeno tělem na tělo a na mysl. Jakmile skončí představa, že jsme individuální osobností, která obývá nějaké tělo, pak se celá nástavba mylných ideí sama zhroutí a nahradí uvědomování skutečnosti věčného já jsem. Nevědomost je příčinou vážnosti, nesvobody a týká se ega. Když ego odstraníme, nevědomost zmizí. Když pátráme po egu, ego se rozplyne, protože není skutečné. Tedy zůstává samotné prvé já. Z toho vyplývá, že synonymem ega je iluze, čili nevědomost. Nevědomost ega se projevuje zastřením či zapomínáním na pravé já, na self. Vědět, že nevědomost nikdy nebyla skutečností, že je jen zdáním, je cílem všech duchovních nauk. Uvědomování si skutečnosti představuje svrchované poznání a to je věčné a přirozené. Když to nevědomost je nepřirozená a je proto neskutečná. Abychom se zbavili nevědomosti, která nám záruje, Ramana Maharshi nám radí, abychom opravdově dychtili po pravém poznání. Bohužel to nelze nikomu naočkovat. Kdyby na to bylo nějaké sérum, bylo by to vynikající. Ale to je to, co každý musí opravdu je vyvinout sám sobě. To za něj nemůže nikdo udělat. To dychtění musí být. A když není, a přeci trošku dychtí. A chtěl by moc dychtit, ale neumí. Tak opravdu, ať se modlí o dychtě. Ať se modlí za to, aby uměl dychtit, aby uměl toužit, aby uměl milovat. Ať ho to naučí, ať se za to nestydí, že to neumí, ale já to chci, to je ono. No, je, teď mám něco jiného, ty pane televizi, teď no. Po televizi se třeba budu dýchtit, jo. To úplně není ono. Ale když to není ono a přeci to chci, tak ať o to prosím. Ale dejte do toho důraz. A řekněte klidně, podívej se, jak jsem nemožný. Nebo nemožná. To neomezilo jenom. Bez tvé pomoci to nemůže. Ale to řekněte. A kdo to řekne? Se nechce každému ego. Je to jednoduché. ale tam sú tie vášky opravdovosti. Stojím o niečo, ale stojím o niečo. No tak mám odmenu svou, to znamená, no áno, no. A je to. Jdeme dál. Tak říká, že máme dychtí po pravém poznání. Jak naše dychtění a praxe nabývá na síle, klamné poznání, správné a školečké zvědí, tomu tak opravdu je. To nejde jinak, ano. Když toto bude sílit, tak tam to musí slávnout. Cílem a smyslem praxe je odstranění nevědomosti, nikoli dosažení realizace. To je co? Přijít k její realizaci a není to cílem. Protože realizováno už je, ale nevědomost se musí odstranit. Čili cílem je odstranění nevědomosti, ty realizace sama nastane. Máte naproučeno na to nevědomost? Ne? Chápete to, že o co jde? Ne o realizaci. Ta tu je, protože jinak byste nebyli. Nikdo by nebyl. Ale ta hypnoza je tady, ta nevědomost. Je o tu odstranění. A to už nastane samo. Protože nebude jedno. Když odstraníme nevědomost, stav realizace se sám od sebe projeví, neboť tento stav je zde a není doby, kdyby neexistoval. Mentální podporou sebezkoumání je analýza tří stavů, které prožíváme. Bdění, snění a hlubokého spánku. Ramana Maharshi poukazuje na to, že během hlubokého spánku odpadá uvědomování si těla a světa, protože není žádného ega v tu chvíli. Při snění vytváříme snové já, snové ego a snové tělo. Při vdění si však myslíme, že jsme tělo, které smysly vnímáme, a ne ono snové. Z toho plyne, že obě těla jsou dočasná, neskutečná, protože co je skutečné, musí trvat stále. Podobně je to s já pocitem, který trvá ve stavu snění a vdění, kdežto v hlubokém spánku odpadá. A jelikož ve spánku není žádné ego, nejsou žádné problémy a nejsou potíže, a proto každý touží po spánku. Potíže nastávají až po probuzení, kdy ego opět vyvstane. Tehdy trpíme ideou, já jsem tělo. Kdo je ale to já, když spíme? Existuje přece znalost o tom, že jsme spali. Když říkáme, že jsme se krásně vyspali a že jsme o ničem nevěděli. Z toho vyplývá, že spánek je naší vědomou zkušeností. Vědomým podkladem, který je nezávislý na ego pocitu a kterým si přenášíme kontinuitu našeho uvědomování, a tím je vědomí věčného jásel, které přetrvává, nepodléhá změnám a změny se ho netýkají. Je přítomno ve všech třech stavech, protože je vědomím. Zauvažujme na chvíli nad situací tří stavů. Ve spánku není žádného ega, pouze při dění a snění. V obou stavech se ego prosazuje a zmocňuje si těla a prohlašuje, já jsem toto tělo. To znamená, že při vnímání těla zároveň vzniká myšlenka, já jsem tělo. Což je dědičným hříchem. Tělo je bráno jako naše já, jako náš příbytek a jiná těla a objekty, které vnímáme, pokládáme za já. Když se dostaví spánek, tělo i ego zmizí a s nimi zmizí i svět. Ego jednoduše představuje nevědomost, která omezuje skutečné já jsem na jediné tělo z celého množství těl, a které všechny jsou jeho vlastními výtvory. A my ho omezujeme. Tento svět je takto egem rozdělen na dvě části. A to na já a na nejá. První je velmi malou částí a druhá je velice rozsáhla. A zároveň s ní vystupuje dvojice myšlenek. Já a mé, které tvoří základ nesvobody. Osvobození z nesvobody je možné pouze za stavu bez světa. Tento stav bývá také nazýván osvícením, stavem poznání, blahem, dokonalostí, nirvánou, království boží. Stav bez ega nepředstavuje nicotu. Vždyť nepřítomnost ega je odhalena pravá přirozenost věčného já. Ramana Maharshi říká, že ryzí stav realizace, který je bezčasový, je charakterizován tím, že ego, které samo bylo zdrojem nespokojenosti, tuže a horečné aktivity, je jednou provždy mrtvé a již není schopné zvedat svou nízkou hlavu. Neměli bychom však mít za to, že vědomí je vlastností pravého já. Ne, je jeho esencí. Vědomí se projevuje jako já jsem. Což je základním činitelem všech myšlenek a všeho vnímá. Vědomí je substancí skutečnosti. A skutečnost je skutečná jedině proto, že je vědomím. Jedině vědomí existuje a není ničeho jiného. Ovšem člověk, který je pln ega, spatřuje kolem sebe mnohost, a chce se dozvědět, jak se to všechno událo. Je mu řečeno, že vše vytvořil Bůh a že všechno vytvořil ze sebe. Když o tom přemýšlí, začíná chápat, že všechna mnohost má v něčem jednotu. A to je Bůh. Proto začíná toužit, aby se o Bohu více dozvěděl. Je mu řečeno a říkáno, že Bůh je osobou jako on, ovšem zcela jiné velikosti, moci a kvality. Na začátku je mu proto dovoleno, aby šel svou vlastní cestou. Pak ale nastane čas, kdy snese, aby mu bylo řečeno, že Bůh není osobou a setkává se s mudrcem, který mu řekne, že Bůh je bez ega, s tím, že on s velkým O je jedinou skutečností, kterou je věčné já self ve všem. Pojem, že Bůh je bez ega, se může zdát, že to je ochuzený stav, že to je špatné. Mysl, která je obsazena egem, to nic neříká. lidé chtějí slyšet, že Bůh přebývá kde si na nebesích, někde tam, kde je to naplněné nádherou a že je obklopen nádhernými bytostmi, které se nazývají bohy nebo anděli. Mnoho času uplyne, než člověk je schopen chápat, že Bůh opravdu přebývá v našem vlastním srdci. I při určitém pochopení lidé ještě chtějí dělat rozdíl mezi Bohem a pravým jásem. Někomu to připadá jako rouhání, když myslí na Boha, jako na věčné jásem. Říkali jsme již, že stav bez ega je neosobním stavem. Co je vlastně větší, osobnost nebo neosobnost? Osobnost se zdá být něčím, když to neosobnost tak nepřipadá. Jemu je tomu proto, že úplně přehlížíme, že osobnost je omezena tělem, zatímco neosobnost je prosta všech omezeností. V obou stavech je vědomí. V osobnosti je vědomí vtěsnané, uzavřené, bezpané, zatímco neosobnost má vědomost, má vědomí neohraničené, neomezené, čiré. Je zřejmé, že neosobnost a osobnost jsou ve vzájemné opozici, jako světlo a tma, volnost a nesvoboda. Neosobnost je nestenčeným vědomím, které je celistvou existencí, čirým vědomím. Existence, bytí, je myslí zpracována v trojici. Existence a mnohost je světem. Existence a individualita je to, co pociťujeme jako naši bytost, a dneška existence, jakožto ideál všeho, je Bohem. V tomto rozdělení je existence bytí jediným elementem reality. Existence překračuje všechny koncepty, včetně konceptu o Bohu. Pravda o Bohu je nejvěrněji vyjádřena biblickým výrokem Já jsem. Hebrejské jméno Boha je Jehova, což znamená Já jsem. A dokonale vyjadřuje pravdu o Bohu. V Biblii se také uvádějí slova, které pronesl samotný Bůh. Vypravuje se tam, jak Mojžíš zažil světelnou vizi a ze světla promluvil hlas, který nakazoval Mojžíši, aby vyvedl svůj lid z Egypta. Mojžíš chtěl vidět, kdo k němu promlouvá, aby to mohl svému lidu oznámit. Hlas pozdělil. Jsem, který jsem. Toto je jediná věta, která je v Biblii vytištěna iniciálkami a jak Ramana Maharshi upozorňoval a zároveň prohlašoval, tato věta, že má nesmírný význam, protože v této větě Bůh vyjádřil tajemství své přirozenosti, že on právě je tím, já jsem. Toto je všude přítomné, vždy svítící světlo vědomí, které svítí v našich srdcích a jinými slovy, on je svrchovatý já jsem. Je nutno zdůraznit, že se nám neříká, že Bůh naprosto je neexistující, ale jen že jeho pravá přirozenost není osobou, ale že je věčné já našich srdcí. Je jedno, zda aspirace ubírá cestou sebezkoumání nebo cestou potrubení se, o které bude příště více promluveno. Přece platí, dokud tu je pocit oddělenosti, dokud nám budou sužovat myšlenky a pocit bídy, když znovu získáme kulturní stav, pak splynutím s pravým já, odpadne náš pocit oddělenosti a nestane. Já vám děkuji za vaši pozornost. To byla první část nauky a Romana Maharshiho. Máte nějaké otázky? Pokud budu moci, prosím. No, vědomí je věcí, které pochází ze svrchovaného já, tedy z božství. Je přímý, je esencí jen božství, je přímým tím, co je. Mysl je výtvor, jednohmotný je výtvor ega, je to výtvor, který pracuje na základě odlesku vědomí, odrazu vědomí v onom uzlu, který je mezi hmotným tělem a spirituální existenci. To je ten uzel, který je mezi tím, to takzvané ego já. To je mysl. Mysl a ego je totožné. Stačí? Nic jiného nemáte? Prosím.
Jak se to stalo, že došlo k tomu zahalení člověka do nevědomosti?
Mám se to nevědomí, ne?
Samozřejmě.
Tak realizujte to. A budete to vědět. To je odpověď všech mudrců, proč se to stalo. Je to výsledkem boží hry, což je líla, je indický výraz, ale dáte to nazval božskou komedii. Je to tak, že to tak je s tím, že ale každé bytosti je slíbená odměna v realizaci pravého poznání. Ještě, když máte ještě jednu jednáku?
V tom se pěkně to zamluvíme, že Voltaire to nazval nejavným žertem.
A nic se mu nestalo.
Ale to je to.
Ty tady byl v minulých dnech Dalaj Lama, jestli pak jste se na něj šli podívat. Někteří byli, že? Já jsem nemohl, já jsem byl mimo právo, já jsem na léčení v Bělohradě, takže jsem nemohl. Ale slyšel jsem o tom velice hezké vyprávění. Pak jste měli jakou dobrou zkušenost? Napadlo mě, že by bylo možná dobré o tom trošku promluvit. Srovnání příbuzenství a příbuznost mezi buddhismem a Ramanou Maharshi. Krátce. Je to, zabývá se s tím Arthur Osborn, který byl vysokoškolský pracovník, který byl jeden z největších žáků Ramana Maharshiho.
aktivní byl zdaný politikům a tak dále, jako podobná, a mohl a zároveň to byla bytost, která to byla realizovaná, čili byl naprosto povolaná bytost. Ke srovnání obou těchto. Velkým centrálním tématem budova učení je, že přívislost k iluzi svazuje člověka k cyklu zrození smrti a utrpení a že osvícení přináší osvobození. Je samozřejmě, že tuto základní pravdu lze najít v též oné formě v každém z zvědomatelů, ve všech věřích náboženství a ve všech duchovních učeních. Avšak učení Buddhy a Ramana Maharšiho jsou ústředním tématem. Výsledkem toho je, že v obou případech je přímý příkaz se otočit od klamu a hledat spíše osvícení, než žít život v úrovni nepřímých slibů odměn za cnosti a hrozeb trestů za hříši. Odmítání se zaměřit na nějaký menší cíl je u Ramany podobné jako u Buddhy. Nechtěl mluvit o posmrtném životě, a když by dotázal, co bude se mnou, až zemřu, tak odpovídal, proč to chcete teď vědět, když co budete po smrti, dříve než víte, co jste nyní. Například najděte, co jste teď. Jako Buddha i Ramana Maharši odmítal mluvit o stavu džňány, to je o nirváně, protože to by znamenalo definovat nedefinovatelné. Když byl dotazován na tělesné vědomí džňánina, odpověděl, vy si myslíte, že džňánin má tělo? Džňánin se omezuje na tělo. Verbálně existuje kontradikce mezi učením Ramana Maharšiho a Buddhou v tom, že Ramana prohlašoval, že je pouze Atman, zatímco Buddha prohlašoval, že není Atman. Je to však jen verbální kontradikce. Protože Ramana užívá výraz Atman ve významu univerzálního pravého já, self, což je nirvana, zatímco Buddha toto používá ve smyslu individuální duše. Buddha se velmi málo staral o teorii. Jeho záměrem nebylo, aby vyvinoval kosmologii, jako spíše ukázal lidem cestu z utrpení k míru. Stejně jako Ramana Maharši se vyhnul řešením, která by byla jen částečná, a nechal jen prohlášení o nirváně a máje a pravém já a klamu. Všecko společné. Rozdíl vědomí Buddhova učení a Ramana Maharšiho pochází z faktu, že Buddha založil nové náboženství. Proto mluvil takovým způsobem, který oslovoval masy, stejně jako hledající. Ačkoliv zdůrazňoval, že je to poznání, co přináší osvobození, přece oblékl své učení do více emoční formy a mluvil více o utrpení a o osvobození z utrpení. Význam však je stejný. Je to připoutanost, která způsobuje utrpení a připoutanost se váže ke klamu, nevědomosti a vymizí poznání. Na druhé straně, protože učení bylo určeno celému světu, opravdoví hledající, kteří toužili po esenci cesty, se buddhismem museli vzdát světa. Vzdát se domova a majetku a vstoupit do kláštera. Toto představovalo a představuje vnější symboly, jak se vzdá připoutanosti a odklon. Duchovní mistr přináší vždy zprávu, která je zapotřebí. V dobách Buddhových bylo zapotřebí nového náboženského směru pro historii východní Asie.
Rově Šri Rána Marš, jo. Byla hodná duchovní cesta. Vhodná ke sledování v podmínkách moderního světa pro ty, kteří v náboženství hledají duchovní vedení a nenalezají je. Jelikož učení Šri Rámana je určena pro ty, kteří dychtí po stresce, mluvil kladně a jasně, spíše o nevědomosti než utrpení, spíše o poznání než o odstupení. Protože neformuloval nové náboženství pro svět, neodtahuje své stoupence od života ve světě. Dnešní podmínky života jsou takové, že mnoho lidí, když touží po milosti a vedení, zjišťuje, že je obtížné až nemožné se odtáhnout od světa a řídit se plně detailními předpisy jejich náboženství, ať jsou jakéhokoliv vyznání. Bhagavan Ramana osvobodil ty, kteří se k němu obrátili, od potřeby si tak počínat. To je velikou milost. Nejenom hinduisté, ale i buddhisté, křesťané, stoupenci islámu, židé a parsové, všichni k němu přicházeli a on nikdy neradil, aby zaměnili jedno náboženství za druhé. Předepisoval sebezkoumání všem stejně. Ramana nikdy od toho, pokud některé jiné předpisy ještě náboženství, nějakého náboženství stoupenci pomáhala, Ramana nikdy od toho neodrazoval. Když však sebezkoumání bylo správně prováděno, nahrazovalo a nahrazuje všechny předpisy, nebo jak Šri Ramana Maharshi prohlašoval, všechny metody vedou a vrcholí v sebezkoumání. Kdo jsem já, je poznat poslední skutečnost. Krátké srovnání. Vidíte, že je skoro to tež. Příbuznost je velká. A je to dobře. Má někdo ještě nějaký dotaz?
Ano.
Čili, abych formuloval tu otázku, říká se, že v hlubokém spánku není ego. Když není ego, je realizace, ano. Jo? V podstatě, ano, abychom to vykrystalizovali. Čili vlastně, že jsme, jak to, že jsme realizovaní, když prožíváme stav bez ega. Ano? Asi tak. Ano, to je dobrá otázka, vtipná. No jo, je to tak. V hlubokém spánku však ego není a je nevědomý. Čili není vědomosti o tom, že je realizace. Vy můžete prožívat samády, kolikrát chcete, a když nevíte, že to je samády, nemáte to poznání, je to úplně zničené. Ale my každý den ráno pocitujeme příjemnost určitého dotyku příjemnosti. Ano, to je z toho své spirituality. Ale nepřinášíme si tu zkušenost toho bez ega, protože máme ego. A vystoupí to ego. A jsme zase tam, kde jsme byli. To ego je ve dvojnosti, jak my se probudíme, tak ono vstává. Je několik vteřin před tím, když kdo to umí, tak to se doporučuje, aby se to vylučovalo. Ty není stav ega, a jenom víte, že jste. Pak ten, jo, co je dneska? Aha, a už jste doma. Ale předtím byl stav, když se probudíte, jenom jste. tento stav prodlužovat a vědomě poznávat vyvedlo k realizaci. To poznání je přímou podmínkou a dlouhodobém stánku poznání odpadá. Vaše otázka byla dobrá. Kdo ho utlumuje? Že ego utlumuje ego. Ne? To je právě taky ten chyba. Správná otázka. Pokud tedy chcete, to jsme, já jsem to neříkal, to byste se to vydedukoval. My jsme říkali, sledujte pocit já. Dejte se na zdroji, sledujte zdroj, kde to vzniká, kde to pociťuje. A neříkal jsem, utlumujte myšlenky. Neříkal jsem, kontrolujte myšlenky. Neříkal. To je ten chyták. Když budete kontrolovat mysl, tak pořád je to mentální činnost. A mysl i na chvilku dá pokoj. A jakmile povolíte s tou kontrolou, ona se vystoupí. To je ten problém. A lidi se držou a držou. A nakonec vám říká, ta žádná mysl vůbec není. A oni se na ní nadržou. Protože je druh myšlenek. Takže se držou nad myšlenkami. Ale myšlenky plynou. Dočasně můžete, skutečně dočasně se dají pro ně zastavit. Ale výtečnost této metody je, že se smyslí nezabývá. To je fuj, protože není pozornost na mysl. Není pozornost na myšlenka. Myšlenky žijí z pozornosti, myšlenky se pohybují a živí se a nabývají, když si je budete pozorovat, co vám jde, a jo, a zítra, a kde si tam mám se z rozporu, kde bych vydal, a teď se to rozbíjí, co bych vydal. A jede to. Pozornost to živí, to je ten benzín. A tam sebezkoumání. Kde je ten já pocit? Kde to vzniká? O mysl se vůbec nestará. Ta hyne pro nepozornost. Pro malou pozornost, která je vědomá. To je výtečnost té metody. Proto můžete se ptát a pořád zkoumat, kde to já. Jdete na procházku a zkoumáte si, kde cítíte já. Meditace. Je dobrá posádce, já vybrazí. Je třeba základně sklidit nějakou mysl, aby nevládně. To je meditace dobrá. Ale ke konečnému cíli vede meditace když to jim tím trikem tu mysl obejdete. Je to porozuměno? To je výtečnost té metody. Jinak se to zdá takové naivní, jako jsem já, no. A co je k tomu do toho, tak se mohlo říct, ale ono to já mám zdroj. Já se ptám na zdroj. Kdo se ptá? Mysl se ptá. A ptá se ta mysl, kým se sama ničí. Ona to ale neví.
Takové dva, že vypůjí otázkami, kdo možná dojít na vysokého cíle.
My jsme to asi neskoušeli, takže víra, nevíra je vedlejší. Praxe je to, co víme v skutečnosti a co se naplňuje. Kdo to dělá, nebo to aspoň začal dělat, tak ví, že to otázka je dynamická. Vy se zeptáte, a kdo jsem já? A nastane ticho. Protože ta mysl tou otázkou otázkou se natočí na to, odkud tuší, že je jejich zdroj. Ale pojmenovat ho nemůže, protože je nedefinovatelný. Ale natočí se tam a stichne na chvíli. Pak zase se vrátí k bezpečnosti, tak a kdo vnímá ty myšlenky? Už se jich takhle zeptáte. Asi je ticho. To neznamená, že pořád mluvíte a je ticho. To ono něco milosti Ramany nastane, které podporuje slyšení mysli. Víc a víc. S tím zkoumáním. A nastane stav, to není, prosím vás, mentální záležitost. Vy se ptáte na spirituální zdroj. Nezapomeňte na to. To není jako mám si koupit Mercedesa nebo Škodovku. To není tato úroveň otázek. To se ptá na nedvojnost. Pejte se na to jinak. Proto se myslí, zdá ta otázka tak obyčejná, nebo nedůležitá. Ale efektivní, ale chce to praxi.
Začínám to. Když teda říkáte tu myšlenku, je pořád se ptát a nevzdávat stranová, ale když
to je... Ne, vy nedáváte, když se stává.
Já prosím vás, jako...
Ona sama se tím dává stranou.
Ale když je člověk třeba nějaký tak určitě anglická nejde dělat, tak vlastně tu mysl zatěžuje, jako by zatěžuje, když se to jako ego zatěžuje, mysl s tím to nadává, jo? A zase už to je ten hod,
aha, ne, ne, prosím vás pěkně, tak o zhouknutí bylo. To jako s tím je na hrozný, ale...
Kdyby
jsi
jako
chtěl
nechat
to zprávání, které má to tady byl sobě, tak jako... Kdyby zhoupnul. No. To... Víte, já vám rozumím. Mě znovu odpovídá, praxe je tu nejdůležitější věci, že to přesvědčuje. A když to teoretická úroveň, to my se klademe vždycky spousty otázek a není nich nikdy konce. To, na to chce mít, pokud možno všechno napsáno velkým písmem s razítkem a koukem a pak, že to bude snad dělat. A kdyby vám přišel, že ten poslal svoje fotku, to by se probíhal, tak by to bylo snad docela dobrý. A pak by možná to dělala za určitý podmínek, kdyby to vyhovovalo. Takže takhle to je. Ne, prosím vás, učte se angličtinu, učte se, co chcete, ale nějaký čas, pokud vy chtíte, pokud máte touhu nějakou, se věnujte teda té touze. Mějte rodiny, mějte, vychovávejte děti, to je pro každého. To je, co se může dělat v kuchyni, v dílně, v kanceláři, kdekoliv. Ale podmínka je, že chcete touhu jako nějaké poznat. Ale učit se dělat, že no ne, kvůli čemu jste se všem, máte nějaký karmán, tak ho musíte vypracovat a vyžít. Ještě někdo má nějaký vás. Už asi někdo. Někdo se hezky a příště, to je asi, já nevím koliká, kterého, no první úterý v prosinci, myslím, že to je pátého nebo tak nějak, ano. I druhá část, ale já se ještě podívám. Abychom to řekli. Tak a je to, ano je to páté, prosím se, to je Mikuláš, ale že jo. Tak to je Mikuláš. Mějte se hezky. Dobrý.